Bilans stanja. Poštovani slušalci, pratite program Radio Gradiške. Javni pozivi za zapošljavanje Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske su objavljeni. Naravno, govorimo o ovoj 2022. godini. Više o tome reći će nam šef Biro za zapošljavanje Gradiška, Obrenka Balta. Prije svega, dobro jutro.
Dobro jutro.
Evo, Zavod za zapošljavanje Republike Srpske objavio nekoliko javnih poziva za zapošljavanje, programa zapošljavanja u ovoj godini. Da nam detaljnije kažete o kojim programima se radi i evo o svakom programu pojedinačno.
Da, ove godine smo u prilici da ranije kalendarski posmatramo, govorimo o već objavljenom javnom pozivu za programe zapošljavanja i samozapošljavanja nezaposlenih lica, tako da je taj javni poziv objavljen 4.2. u dnevnom listu Glas Srpske i na našoj web stranici, a zatvara se u roku od 30 dana, odnosno zadnji dan je 7. mart, osim 4. programa koji traje, to ću naknadno pojedinačno objasniti, traje do utroška sredstava. Dakle, za sada je objavljeno 4 programa, u očekivanju su još 2, ali govorit ćemo samo ova 4 za koje je javni poziv već objavljen. Prvi svakako stavljamo na mjesto program za zapošljavanje i samozapošljavanje djece poginulih boraca, zatim ratnih vojnih invalida, odnosno demobilisanih boraca Vojske Republike Srpske. Drugi program je program zapošljavanja i samozapošljavanja određenih ciljnih osjetljivih kategorija u privredi. Treći je zapošljavanje pripravnika sa visokom stručnom spremom i ovaj četvrti je u stvari program koji podrazumijeva da poslodavci koji su u prošloj godini imali neto povećanje radnika pod određenim uslovima što javni poziv propisuje, mogu da se jave za povrat sredstava koje se odnose na uplaćena sredstva za poreze i doprinose za taj, da tako kažem, neto povećani broj radnika.
Dajte nam detaljnije, recite o svakom programu po redu. Evo, znači prvi program, porodice poginulih.
Znači, program za zapošljavanje i samozapošljavanje djece poginulih boraca, zatim demobilisanih boraca i ratnih vojnih invalida pod radnim nazivom Zajedno do posla, podrazumijeva da se djeca poginulih boraca mogu javiti za samozapošljavanje i također se mogu javiti i demobilisani borci i ratni vojni invalidi za samozapošljavanje, podnijeti zahtjev i ako taj zahtjev bude pozitivno riješen na nivou Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske, u tom slučaju oni mogu za tu svoju djelatnost dobiti bespovratna sredstva u iznosu od 10.000 maraka, konvertibilnih maraka. A ako bi neki poslodavac podnio zahtjev za zapošljavanje istih tih kategorija kod sebe i dobio pozitivnu odluku, on za svakog tog radnika može da dobije bespovratnih 4.500 konvertibilnih maraka.
Kada govorite o samozapošljavanju, da li su to neke ciljano određene, da kažemo, oblasti i šta su neki osnovni uslovi koje moraju da ispune?
Osnovni uslovi da to lice koje se sad javlja za samozapošljavanje nije već finansirano od strane Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske po tom istom osnovu, znači ne može dva puta. Ako su do sad bilo odobrena sredstva za samozapošljavanje, sad više to ne može. Naravno, lice mora biti na evidenciji nezaposlenih u Birou Gradiška prijavljeno i ne može se javiti ukoliko je u zadnjih 24 mjeseca imao istu ili sličnu djelatnost pa je odjavio, nezavisno o tom da li je finansiran sredstvima zavoda ili je samostalno imao tu djelatnost. Znači, to su ti otprilike uslovi koje svako lice mora ispuniti kad je samo zapošljavanje u pitanju, bez obzira koji program, o kom programu se radi.
Kada govorite o djelatnosti, može to biti bilo koja djelatnost?
Može to biti bilo koja djelatnost, ali obzirom da su sredstva limitirana, recimo za ovaj program o kome govorimo, za cijelu Republiku Srpsku je odobreno 3 miliona maraka, gdje se predviđa otprilike nekih 387 lica da bude zaposleno. Znači, ako preko toga bude zahtjeva, onda se uzmeju obzir kriteriji kao što su vrsta djelatnosti, naravno uvijek je prerađivačka djelatnost ta koja se prioritetno finansira ovim subvencijama, zatim tu se priziva u pomoći kriteriji nerazvijene opštine uvijek imaju prednost. Zatim lice, ako je korisnik novčane naknade kod nas ili korisnik prava na penzijsko invalidsko osiguranje do 3 godine do starosne penzije, također imaju određenu prednost. I kad je u pitanju zapošljavanje kod poslodavaca, onda bonitet poslodavca, da li je nekad koristio naša sredstva, uredno izvršavao obaveze, onaj koji nije uredno izvršavao, on sigurno neće doći u prioritet da bude pozitivno riješen. Ja samo ovdje još moram naglasiti kod ovog programa da postoji i treća komponenta razdvojena od ovog pripravničkog o kome ćemo kasnije govoriti, da se ovdje znači predviđena su određena sredstva i za zapošljavanje djece poginulih boraca pripravnika sa visokom stručnom spremom, gdje država, odnosno Zavod za zapošljavanje, refundira kompletnu bruto platu za razliku od sljedećeg pripravničkog programa o kojem ćemo govoriti, gdje postoji razdvojenost između neto plate i doprinosa. Znači, u ovom slučaju, ukoliko postoji neko od djece poginulih boraca sa visokom stručnom spremom, a da nisu odradili taj takozvani pripravnički staž, mogu se poslodavci javiti za zapošljavanje takvih lica i u tom slučaju znači nemaju nikakav trošak, osim ukoliko i ne žele tom pripravniku povećati platu u odnosu na ovaj iznos koji određuje Zavod za zapošljavanje.
Koji je to iznos kad ste pomenuli?
Neto plata je 600 maraka, a bruto 869,57.
Kada je uopšte riječ o ovom programu, prvom da kažemo, on je bio aktualan i ranijih godina. Ima li nekih pozitivnih primjera iz prakse kada je konkretno riječ o Gradišci?
Naravno. Mi smo prošle godine imali recimo po ovom programu 20 demobilisanih boraca i djece, među njima dvoje, troje djece poginulih boraca koji još uvijek njihove djelatnosti traju i oni se bave tim svojim djelatnostima, znači zaposlena lica.
Uspješno se realizuje ovaj program
da,
u suštini.
Da, sigurno.
Sljedeći program zapošljavanja?
Sljedeći program je program zapošljavanja i samozapošljavanja određenih, kako mi to znamo reći, osjetljivijih, ranjivijih kategorija u privredi. I za cijelu Republiku Srpsku u ovim programom je predviđen iznos od 3 miliona 650 hiljada konvertibilnih maraka i otprilike neki 850 lica po tom osnovu bi se trebalo zaposliti. Znači, govorimo podatke za cijelu Republiku Srpsku. A ovdje je bitno naglasiti koje su to ciljne kategorije. Znači, i za samozapošljavanje i za zapošljavanje kod poslodavaca mogu biti konkurenti dugoročno nezaposlena lica koje su na evidenciji 12 mjeseci i duže, bez obzira na kvalifikaciju. A lica sa nižim kvalifikacijama, znači od srednje stručne spreme prema radniku bez zanimanja, ili kako mi to kažemo NK, je dovoljno da su najmanje 6 mjeseci na evidenciji. Zatim se tu posmatraju bez obzira na period koji su proveli na evidenciji nezaposleni, nezaposlena lica iz ruralnih područja, sa posebnim osvrtom na žene iz ruralnih područja, zatim žene žrtve porodičnog nasilja i ratne torture, lica starosti 40 i više godina, lica sa određenim invaliditetom, bivši štićenici domova za nezbrinutu djecu, žrtve nasilja. Bitno je ovdje naglasiti i sljedeću kategoriju koja je po prvi put ove godine, to su samohrani roditelji i roditelji teško bolesne djece. Znači, još jednom ponavljam, bez obzira na dužinu čekanja na evidenciji nezaposlenih lica u birovu. I na kraju tu su korisnici određenih socijalnih davanja. Sva ova svojstva ovih lica se dokazuju određenim dokumentima nadležnih organa u postupku apliciranja za ova sredstva. Šta je to ruralno naselje, još možda da kažemo, apropo ovog programa, definicija je iz Republičkog zavoda za statistiku, znači to su naselja koji imaju manje od 15.000 stanovnika u skladu sa zvaničnim statističkim podacima ovog zavoda.
Šta lica iz, da kažem, ovih kategorija u suštini trebaju, znači?
Lica iz ovih kategorija, znači, također treba da podnesu zahtjev sa određenom dokumentacijom koju sad nećemo detaljisati ovdje, znači svako ko želi neka dođe u biro za zapošljavanje, znači na telefon broj 051 814 737, 814 345, ili lično da dođu u prostorije biroa, drugi sprat, Vidovdanska 7, takozvana crvena zgrada, i objasnit ćemo sve detalje da sad ne zadržavamo vrijeme na tim detaljima, ali u svakom slučaju, znači, moraju biti da su prijavljeni na evidenciji, moraju biti da nisu koristili sredstva, kao što sam prethodno ponovila, i dostaviti. Ovaj put ne tražimo, kao prošlih godina, ne moraju imati rješenje iz nadležnog organa o pokretanju djelatnosti, dovoljno je da kod nas potpišu izjavu pod moralnom, materijalnom, krivičnom odgovornošću da će u narednom periodu registrovati određenu djelatnost, i to je dovoljno. Dovoljno je, kad je u pitanju samo zapošljavanje, vrlo je važno da naprave biznis plan koji je kvalitetan, jer to je jedan od prvih kriterija koji određuje pozitivnu ili negativnu odluku. Znači, mi apropo toga imamo i organizovane preduzetničke radionice gdje njima u toku jednog ili dva dana dajemo osnovne elemente iz preduzetništva, znači da znaju šta ih čeka u toj organizovanju te njihove djelatnosti, jer moramo znati da nisu sva lica ni srednje obrazovanja, ni visoko obrazovana, da kroz redovno školovanje gdje su to mogli naučiti, znači ima lica koje su ispod srednjeg obrazovanja i njima se mora i treba približiti ono šta ih očekuje, pa čak i kad organizuju samostalno preduzetništvo u vidu poljoprivredne djelatnosti ili slično.
Samo ćemo ponoviti koji je to rok, pomenuli ste mjesec dana od raspisivanja javnih poziva.
Da, znači
poziva.
To je do 7. marta. Zadnji dan je 7. mart, ali eto, ja uvijek naglašavam da se ne čekaju zadnji dan, uvijek je bolje prije aplicirati nego čekati zadnje dane.
Kada je riječ o programu zapošljavanja pripravnika u ovoj godini, šta je tu planirano?
Kad je riječ o programu zapošljavanja pripravnika, dakle samo sa visokom spremom, za razliku od prethodnih godina gdje smo imali i srednju, ove godine je samo to visoka sprema. Ovdje je također za cijelu Republiku Srpsku predviđeno 2.052.000 za otprilike nekih 285 lica koja bi trebala da biti zaposlena po ovom osnovu. Moram naglasiti da ovdje mogu učestvovati poslodavci iz Republike Srpske koji ispunjavaju sve uslove iz javnog poziva, ali ne mogu organi državne uprave i ministarstva. Znači, tu je ograničenje što se tiče ovog programa. Dakle, poslodavci, oni koji žele da određeno zanimanje visoko stručnih kadrova prime u svoje redove u smislu pripravnika, također trebaju i doći u biro za zapošljavanje i podnijeti određeni zahtjev sa određenim dokumentacijom. Naravno, poslodavci moraju biti kako bi rekla, ekonomski sposobni i sa ispunjenim obavezama kojim zakoni nalažu, a to dokazuju svojim ispunjenim obaveza preko poreske uprave, znači uvjerenjem da su izmirili sve obaveze, moraju dostavljati naravno rješenja o registraciji i još neke tamo dokumentacije koje ćemo im na licu mjesta reći.
Da li je bio i protekle godine aktualan ovaj program i koliko je lica u Gradišci?
Prošle godine nije bio, ali je bio prethodne godine, znači 19. i po tom osnovu je 23 lica dobilo prvi posao svoj u visokoj spremi.
Imamo još četvrti program koji je trenutno aktualan, o čemu se tu radi?
Da. Program podrške zapošljavanju u privredi putem isplate podsticaja u visini uplaćenih poreza i doprinosa za novo zapošljavanje, tako je zvanični naziv, a on podrazumijeva da se ove godine mogu tu prijaviti poslodavci iz privrede koji su u 21. godini, posmatrajući period 31.12.20. i 31.12.21. imali povećanje broja radnika i da su, znači, na dan 31.12.21. to povećanje zadržali, imaju pravo da traže povrat sredstava na ime isplaćenih poreza i doprinosa za to neto povećanje broja radnika.
To je svakako značajno za preduzetnike.
Sigurno da je značajno. Evo, ja ću vam istaći jedan podatak da u 21. godini je na ime tog povrata poreza i doprinosa isplaćeno gradiškim poslodavcima iznos od 173.842 konvertibilne marke.
Mogu iz svih oblasti, da kažemo.
Iz privrede.
Evo, osim ovih aktualnih programa, da nam kažete i koji su to najnoviji statistički podaci kada je riječ o broju nezaposlenih lica i zapošljavanju na području našeg grada.
Kad je u pitanju evidencija nezaposlenih lica u birou Gradiška, ona se značajno smanjila u odnosu na prethodne godine. Naravno da tu ima više faktora koji utiču na da ne budemo previše radosni pa da mislimo da se sva ta lica zaposlila, ali u svakom slučaju se povećalo i zapošljavanje. Znači, mi smo nekada imali, dok je osnov boravka na evidenciji nezaposlenih bilo i zdravstveno osiguranje, velike cifre, i od 4 do 8 hiljada. Međutim, u zadnje dvije godine, kada to više nije slučaj, znači samo korisnici novčane naknade po osnovu boravka na birovu imaju pravo na zdravstveno osiguranje. Svi drugi slučajevi su riješeni zakonom o zdravstvenom osiguranju, koji više nisu naša nadležnost. I u 31.12.2021. godine to je bilo, broj nezaposlenih radnika je bio nešto malo ispod 2000. 1984, a 2020. smo imali 2323, recimo, pa eto, to je jedan poredni pokazatelj. U toku 21. preko biroa, znači oni podaci s kojima mi vladamo, zaposleno je 1265 radnika. A recimo u 20. godini to je bio broj 1243. Ja moram naglasiti da mi u birovu, u našem svakodnevnom radu, imamo zadatak da sva nezaposlena lica, da im predočimo da je potrebna njihova aktivnost u pronalaženju posla. Znači, mi organizujemo kroz klub za traženje posla radionice koje njih edukuju u smislu traženja posla, znači kako će napisati biografiju, kako će se predstaviti najbolje poslodavcu, kako će, da je formalno obrazovanje bitno, ali da je ponekad neformalno obrazovanje još važnije i bitnije u pronalaženju današnjeg posla. A nedavno smo počeli sa radionicama za zaista dugoročno nezaposlena lica koja su preko 12 mjeseci i duže na evidenciji, sa tim takozvanim motivacionim radionicama, gdje pokušavamo da ih, pod navodnicima, istrgnemo iz te letargije, ko će mene, ja sam dugo nezaposlen, jedan poslodavac neće, i tako dalje. Tako da to nam je kontinuirana aktivnost. Pored ovih radionica za preduzetništvo, i to nam je kontinuirana aktivnost, a sad u vrijeme objavljenog ovog javnog poziva to je intenzivirano. Znači, ovo su statističke brojke kojim trenutno vlada biro za zapošljavanje, što ne znači da se u nekom narednom periodu to neće mijenjati i na gore i na dole.
Da li je sama epidemija virusa korona, odnosno koliko je ona utjecala na ove podatke i broj zaposlenih, nezaposlenih lica?
Mi s aspekta naših evidencija i naše nadležnosti u poslovima možemo na to pitanje možda odgovoriti kroz broj lica koji su ostvarili novčanu naknadu zbog ostanka bez posla kao tehnološki višak, i tu se krije vjerovatno najveći razlog, pored nekih drugih razloga, ali sigurno da je tu pandemija virusa korona najviše uticala. Mi smo recimo u toku 2021. imali 463 lica koja su ostvarila novčanu, odnosno podnijeli zahtjev za novčanu naknadu zbog ostanka bez posla kao tehnološki višak ili su bili na određeno vrijeme. Uglavnom, znači, novčanu naknadu koristili radnici, odnosno lica koja su bez svoje volje i krivice ostali bez posla. A u 20. smo imali, taj brojka je 632, znači da se to smanjivalo. I poredeći sa drugim sredinama, mislim da su to brojke koje su podnošljive i ništa enormno ne govore u odnosu na prethodne godine. Znači, to je neka dešavanja koja su vrlo slična. Znači, nema nekih enormnih brojki koje govore u odnosu na prethodne godine da se taj broj zahtjeva baš povećao.
Zapošljavanje je svakako i široka i veoma značajna tema o kojoj ćemo govoriti u nekom narednom periodu. Nemamo još puno vremena, ali evo za kraj da nam kažete, često i kroz medije se provlači informacije, nedostaje radnika u građevini i nekim drugim oblastima. Da li se nešto mijenjalo u samoj strukturi? Koja su to deficitarna zanimanja trenutno?
Kad se ima u vidu ta činjenica da i novinski napisi u zadnjem periodu koji svi možemo vidjeti da nedostaje radnika, da se ne može naći radnik mislim, blizu je to istine. Naša osnovna funkcija Biroa za zapošljavanje, odnosno Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske, je dovesti nezaposleno lice u kontakt sa poslodavcem koji traži određeni profil radnika, i ukoliko ti rezultati budu pozitivni, onda smo mi ispunili svoju ulogu. Ukoliko to nije, onda se naravno postavlja pitanje zašto, zbog čega se to ne dešava. Kad pitate poslodavce, mislim, kad razgovarate sa predstavnicima poslodavaca, oni će reći da kroz te kandidate koje mi predstavimo ili kroz oglase na koje se oni jave, ne mogu naći adekvatnog radnika. Kad pitate nezaposleno lice, onda kažu da kod poslodavaca nisu uslovi dobri, da nemaju slobodnih dana, da nisu prijavljeni od početka, da
su male plate.
Da su male plate, naravno. Istina je vjerovatno negdje na sredini. Ima, naravno, da mi imamo vrlo dobre i kvalitetne poslodavce, ali koji naravno ne mogu dati sad plate izvan okvira našeg područja. Znači, ne možemo se porediti sa nekim drugim državnim sredinama nego ono što je ovdje. S druge strane, nezaposlena lica vjerovatno imaju malo veća očekivanja poredeći se sa nekim drugim sredinama. I tako to ide u krug. Ali ono što je zasigurno deficitarno, to su, kad su u pitanju ove niže kvalifikacije, mislim na KV i srednju stručnu spremu, sigurno su električari pod jedan, znači električara vrlo često poslodavci traže, nemamo ih na evidenciji. I kad su u pitanju ova metalska zanimanja, bravari, automehaničari i tako, to su nekako zanimanja koja, mislim, moramo priznati da ima nešto malo i sive ekonomije kod nas. To su nekako zanimanja koja najlakše se provuku inspekcijama možda, pa više rade za sebe ili za nekog, malo da ne kažem na crno. Tako da i tu na toj, bez obzira što ih imamo na evidenciji, teško pronalazimo adekvatno lice za određene poslodavce koji to potražuju. Kad su u pitanju visoka sprema, tu definitivno elektroinženjeri, mašinski inženjeri, defektolozi, to su struke koje su deficitarne, zasigurno.
Određen broj ljudi odlazi za poslom i u inostranstvo.
Da, to je, mislim, to svi znamo. Mi tu činjenicu znamo zbog toga što najviše, bar ono što prolazi kroz naše ruke, što se kaže, najviše ljudi odlazi u Sloveniju. Da bi oni pristupili slovenačkom tržištu rada, oni moraju imati odavde dokument koji govori da su ovdje na evidenciji nezaposlenih. S tih razloga mi imamo uvid u takve slučajeve i ima, mislim, ne možemo reći da nema određen broj lica. Ide, čak ima i zahtjeva iz radnog odnosa da nam traže taj dokument, naravno komu ne možemo dati ko nije na evidenciji, pa oni onda prestaju rad, tu prijavljuju se na biro jedan dan i onda odlaze. Sad, koliki je to broj lica, ja vam nisam pripremila taj podatak, nije to nešto preveliko. Ima i slučajeva, recimo, koji se zadrže. Imali smo jedan slučaj posredovanja, recimo, lice je došlo da ide u Sloveniju da dobije dokument, uputili smo ga kod jednog poslodavca koji se bavi metalskom proizvodnjom ovdje kod nas, i nakon nekog vremena smo saznali da je odustao od odlaska u Sloveniju jer je bio zadovoljan u uslovima koje mu je taj naš poslodavac ponudio. Znači, ima i takvih slučajeva. Ima slučajeva i da se vraćaju, ali na kraju kažem, naravno, da ima da odlaze.
Obrenka, hvala vam na ovim informacijama što ste bili gost emisije Bilans stanja.
Hvala vama na pozivu, i samo na kraju, ako mogu, jednu rečenicu upućenu svim poslodavcima. Mi nemamo ništa protiv privatne konkurencije, znači agencija koja se bavi posredovanjem, ali samo možda da iskoristim ovo što ste me pozvali i ovako javno pozovem sve poslodavce, odnosno da im predočim činjenicu da oglašavanje radnih mjesta preko nas je besplatno i svako onaj ko do ponedjeljka do 10 sati ujutru pošalje svoj oglas za radnikom, mi besplatno objavljujemo, odnosno besplatno je za njih, objavljujemo u dnevnom listu Glas Srpske svake srijede i naravno na našoj web stranici, na našoj oglasnoj ploči. Možda prosto da podsjetim poslodavce, nismo odavno na tu temu razgovarali.
I to je značajan podatak. Poštovani slušalci, naš gošć u emisiji Bilan stanja bila je Obrenka Balta, šef Biro za zapošljavanje Gradiška. Dragi slušalci, hvala vam za pažnju i ostanite uz program Radio Gradiške.